Pli ol 120 amatoraj ensembloj kaj solistoj partoprenos en la komenciĝonta la 10 de januaro en Benin, la suda Pollando, 25a festivalo de kristnaskaj kantoj.
La kvalifikojn partoprenis 1720 kvinsolartistoj, grupoj kaj korusoj. Nun dum tri priaŭskultaj tagoj oni prezentos kelkcent kristnaskajn kantojn, ne nur tradiciajn polajn komponaĵojn, sed ankaŭ nuntempajn, inkluzive de eksterlandaj aŭtoroj. Plenumos ilin infanoj, junuloj, plenkreskuloj kaj senjoroj, korusoj, junularaj grupoj, solartistoj kaj kantogrupoj. En la ĵurio troviĝas polaj muzikologoj el la akademiaj centroj en Bydgoszcz, Poznań, Lublin kaj Katowice. La solena finala koncerto okazos la 13 de januaro.
La festivalo estas destinita por amatoroj kaj organizata ekde 1994. Plej junaj partoprenantoj havas 6 jarojn. La celo de la festivalo estas popularigi tradiciajn polajn kristnaskajn kantojn.